kontinuirani proces od Prvog svetskog rata, sloma velikih imperija i raspada evropskog sistema nacionalnih država iz 19. veka sve do 1989. Trajnost tokova pokazuje važnost uočavanja dubokih sklopova i dugih procesa i odnosa prema njima u misli u društvu u čijem središtu je prevrednovanje istorije, Braudel. Slabost evropske događajne istoriografije i ideologizovane misli o politici bila je u preteranom nastojanju za razdvajanjem sadašnjosti od prošlosti, kao da je 1945. Bila nulti čas i kao da minulo nije više značajno za ono što će se desiti. Danas se vidi koliko je ova teza bila pogrešna i udobna, premda i funkcionalna za obnovu i integraciju celog kontinenta. Danas je jasnije da period pre 1945. Nije bio tabula rasa. Čak i rupa u sećanju u kojoj je trebalo da iščeznu kolektivna znanja o zločinima iz prošlosti ima vlastitu dugu istoriju, jud 2000-te. Lokalni sukobi, koje često podvodimo pod pojmove otpori i kolaboracije, odražavaju i osvedočavaju trajnije političke, ideološke, religijske i etničke napetosti čiji su izvori delom u politici međuratnog perioda, delom u načinu stvaranja država posle Drugog svetskog rata, delom u manjim ratovima koji su prethodili Prvom svetskom ratu. U slučaju Italije i Belgije, izvori su još stariji, u nepotpunim poluzavršenim državnim tvorevinama koje su stvorene u ranom 19. veku. Američki istoričar T. Judd smatra da je evropska historiografija u celini bila pod uticajem gledanja da je 1945. Krupan rez i prekretnica od koje počinje potpuno nova epoha. Svi su nastojali da podvuku crtu ispod prošlosti. Psihološki i politički poželjna spona između novog početka istorije i kolektivne amnezije ispoljavala se sve do 1980. ih u historiografiji ne samo SR Nemačke, već i drugih zemalja u oba lagera. Malo je bilo sintetičkih istorija istoka i zapada koje bi razmatrale uzajamno uslovljavanje i međuzavisnost procesa na obema stranama. Prevladavale su uzajamne mahom optužujuće historiografije. Na sličan način ova iluzija obnavlja se 1989. Širi se novo mišljenje da je sva dosadašnja istorija prevaziđena i bezuticajna i da je počelo novo doba sa vlastitim zakonima, jud 2000-te. Posledica prilično raširene iluzije o novom nultom času je bilo masovno traganje za novim grupnim i ličnim identitetom, od komunista ka nacionalistima, sa levice na desnicu. Lokalne protivrečnosti davale su ovom preobražaju različitu brzinu i dramatičnost. Burna zbivanja u posljednjem desetleću 20. veka su za samo 10 godina izmenila pogled na 20. vek. Vizija stoleća nije statična kao ni obeležavanje njegovih godina međaša. Tako se polovinom 20. veka, kada su okončani neki krupni procesi, početak stoleća počeo datirati 1914. ili 1917. Oktobar i ulazak sad u svetsku politiku, a 1945. shvatana je kao prelomna godina koja je uticala na novu periodizaciju stoleća. Početkom 1990. Širilo se mišljenje da je prelomna godina stoleća upravo 1989. godina. Kod nekih ova godina nije samo epohalni prelom i kraj stoleća nego i kraj ere, Larsen, ili čak istorije, Fukuyama. Nove prekretnice daju 20. veku novi profil. Govori se o kratkom 20. veku čije se jedinstvo prepoznaje u nadnacionalnom fundamentalnom sukobu vrednosti i ideologije, pokreta i sila, na jednoj strani pobednički liberalizam, na drugoj totalitarizam. Sukob tri glavne ideologije veka sve do 1945. potom bipolarnost hladnog rata i na kraju slom realnog socijalizma uslovili su različite periodizacije stoleća i faza u njemu kod najznačajnijih savremenih historičara Nolte, Firea i Hobsbawma. Različite periodizacije stoleća nametali su drugačije tumačenje odnosa ključnih ideologija, Nolte izdvaja epohu novog 30-godišnjeg rata 1917-45 polazeći od duboke međuuslovljenosti komunizma i fašizma, Auschwitza i Gulaga, Hobsbawm govori o kratkom 20. veku 1914-89 i kom je socijalizam dao pečat autoritarnom modernizacijom i antifašističkim učinkom, kod Firea su također isto razdoblje i socijalizam odredili stoleća, ali kao epohu laži, utopije, totalitarizma i iluzije. Uprkos metodskim razlikama, Nolteu i Fireu, zajedničko je pretvaranje antikomunizma u istorijsku paradigmu, ključ tumačenja 20. veka. Da je oktobarska revolucija prva faza modernog totalitarizma, slažu se konzervativci i liberali, ali